જેઝુ ક્રિસ્ત તે બોમોગાળ બવનો અને બૈણીનો આઝમે પ્રાચિત કળસો દુસરો આયતાર સુમ્રમતા આયચી દેવસ્તુતિ દેવચે કાળીજ આમચે મુખાર ઉક્તેં કરતા અને જેઝુ વા દેવ આશે તાકી આમક હર એકલ્યાક બેસાવ દેવચાક અને આમી સંપૂર્ણ જીણી જીવચાક પુનશે દેવચે બેસાવ આમી જોડચાક તો આમચે તાવન આશેતા વિધેયપણ વિધેયપણ તાચા ઉત્તરાક અને તાને દેવચ્યા માર્ગદર્શનાક પણ જૈત પોટી આમચ્યા જીવિતાંત દેવાચી ખુશી પાળચ્યા બદલાક આમચીચ ખુશી આમી કર્ણ ઘેવન દેવાચ્યા બેસાવ તાવન પોઈ સરલે આસા આમચી જીણી બેજારાયેચી કષ્ટાચી સંકષ્ટચી કેલ્લી આસા હે આમચ્યા પાતકા ખાતીર તશેંચ પહેલા વિરોધો આધારલેલ્યા પાતકા ખાતીર બોક્સને માગ્યા અને અશે નિતળ નિર્મળ જાઉન હે મિસચે બલિદાન ભેટો મુખાર સર્યા
ઉત્પત્તિ પુસ્તકાંતલે વાસા સર્વેશ્વરાન આબ્રહમા મળે તુજા દેશાંતલો તુજા દૈત ગોત્રા મધલો અને તુજા બાપેચ્યા ઘરાંતલો બાયસર અને હું તુકા દાખયતલો ત્યાં દેશાક વસ હું તુજે તાન એક વડ પર જાવ ઉપજયતલો તુજે નાવ આશીર્વાદ ઘલતલો અને તુજે નાવ વર્તન કરતલો અને તું જતલો એક આશીર્વાદ તુજેર આશીર્વાદ ઘલતલાંચેર હાવી આશીર્વાદ ઘલતલો તુજે શિરાપ ઘલતલાંચેર હાવી શિરાપ ઘલતલો સંસારાચે સર રાષ્ટ્રા તુજે ઉદેશી આપણાચેર આશીર્વાદ માગતલી સર્વેશ્વરાચે ઉતરા પાળો દેવન આબ્રહમા બાયસન ગેલો દેવાચે ઉતાર હે
સુમ્યા વિશ્વાસ તુજે દેવો દિસર ગીતા દયા મોજે સુમ્યા દોતા વિશ્વાસ તુજે દેવો દિસર ગીતા દયા મોજે નીતિ વંતાનો સ ગીતા ગાયા પ્રીતિ વંત રસનારા સ્તુતિ કરા વિન્યાચે કિન્નરે સંગીત કરા વાકનું સોમ્યાકા ઉલ્લાસ પાવા સોમ્યા હાવ દોવોતા વિશ્વાસ તુજે દેવો દિસર ગીતા દયા મોજે સુમ્યાચે ઉતતે કરે સ્પાળતા કૃત્યાની સરતાચા વિશ્વાસ દિસતા ન્યાય નીતિ સર્વે સ્વ મોગાન દેખતા તાજે તે જતને હો સોસા સલતા સોમ્યા દો હોતા વિશ્વાસ સુજે દેવો નિસર ગીતા દયા મુજે સોમ્યા દો હોતા વિશ્વાસ સુજે દેવો નિસર ગીતા દયા મુજે
સાંપાવલું તિમોથીક બરિલ્યા દુસર્યા પત્રાંતલે વસાપ બહુમોગાચ્યા ઇષ્ટા દેવાચ્યા સક્તેચેર પાત્યોન સુવર્ત પ્રગટચ્યા કષ્ટ વાઉંડીંત મુજસવે ભાગીદાર જા દેવાન આમચી સોડોન કેલી આની આમકા પવિત્ર જાવંક આપણે દિલે આમચ્યા કરણ્યાક લાગુન નહીં બગાર આપણે કેલ્લે માંડાવળે આની કૃપે ખાતીર હી કૃપા વેળાકાળા પૂર્વીંસ ક્રિસ્તા જેઝૂ મારીફાત તાને આમકા દિલ્લી આની આતા આમચા સોડંદરા જેઝૂ ક્રિસ્તાચા દર્શના મુખાંતર તાને તી ઉગડાપે કેલી તાને મરણાચી પદવી નાશ કેલી આની સ્થાપિત કેલ્લે જીવિત આની અમર્પણ સુવર્તે મારીફાત उजवाडाक हाडलें. देवाचें उतार हें.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिया. बोरे सोड्यान माची पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भयसता, त्या हरेक वोत्रांची येता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिया, वंदन तुका क्रिस्ता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, माते व परमणे जिसु ख्रिस्तची शुभवार्ता. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रुको, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांको आपणा संगत घेवन एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेर आपोवन वर्ण गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरे परजळ्ळे आनी ताचे वस्तुर उजवाडा बरे धवे जाले. आनी आपले मोयजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसलें. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तोंबू मारतां, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पोत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरनीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपडनो म्हणलो, उठा भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारन पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठय सर, तुमी पळयल्ले कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे, जेजू ख्रिस्त ते बोमगाळ भवनो आनी भयणीनो. प्राचीत काळाची दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती, देवाचे काळीज, ताची इच्छा आमचे मुखार उक्तें दवरता. पयल्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत तावन बिंसलेलें, देव आब्रामाक ही खुशी उगडापें करता आनी थंयसर तो म्हणटा, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. ही जावन आसा देवाची आशा. आनी सोडवणेच्या चरित्रेंत आमी पळयलें तर देवान ही आशा दवरुनूच मनशाक सोडवून दिल्ली. आनी आब्रामा लागीं केल्लो करार ह्या सोडवणेच्या चरित्रेचो एक प्रमुख हंत म्हूण येता. आनी ह्या प्रमुख हंतार आब्रामा मुखांत्र देव परत्यान उगडापें करता की वय हांव तुमकां बेसांव दिवंक आशेता. भोवनो न्ही भयणीनो, कसलें हें बेसांव देवान आमकां दिवंक आशेवचें. बेसांव न्ही संवसारी वस्तू न्ही, मगर बेसांव जावन आसा एक संपूर्ण जिवीत, अर्थाबरीत जिवीत, शाश्वत संतोस जाणवाय आनी जिणयेचो आनंद. हे देव दिवंक आशेता न्ही मात्र आब्रामाक, आब्रामा मुखांत सगळ्या मनशा कुळाक, म्हणजे आमा सुमेस्ता. देव हे बेसांव दिवंक आशेता आनी ताणें दिवचें तें बेसांव शाश्वत, कित्याक म्हळ्यार देव मात्र आमचें तें आसलें ह्या बेसांवाक अडकळी हाडच्यो संती काडून उडोवंक शकता. आनी तें जावन आसा सुवार्थ, आबलेस, कामूक पोवन हांकार, जिद्द आनी पातकातावन येवच्यो सर्व संती. देव बेसांव दिवंक आशेता आनी तो मात्र बेसांव दिवंक शकता, कित्याक आमचे थंय देवाचें बेसांव जोडच्याक अडकळी हाडूंक सोदच्यो सर्व संती तो मात्र काडून उडयता. पूण असलें बेसांवाचें जिवीत, संपूर्ण संतोस आनी समाधानान भरलेलें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावंक जाय तर देव आमचे तावन आशेता एकच विधेयपण. आनी आयच्या सुवार्थेंत देवान कितें जाकोबाक, पेद्रूक आनी जुवांक सांगलें, ताका आयका, तो म्हजो मोगाचो पोत. आनी हीच आज्ञा आज आमा सुमेस्तांक देव दिते आसा, ताणें दिवचें बेसांव आमचें कर्ण घेवंक जाय तर तें जावन आसा, ताका तुमी आयका. भावनोनी भयणीनो, देवाचो मोग व्यक्तिगत, तो खंय वाऱ्यार उलयना. थोडे पटी आमी कोणी उलयल्लें आयकतना सांगचें आसा तें म्हज्या माथ्या वयर गेलें, म्हणजे म्हाका तें समजना. पूण म्हाका भावनोनी भयणीनो, आमच्या देवाचो मोग व्यक्तिगत मोग, पर्सनल लव, तो हर एकल्याचो मोग करता, हर एकल्याक तो जणा आसा. आनी ताचो मोग वाऱ्यार वेसो न्ही वा खंय कितेंगी उलयल्ले न्ही, मगर जण एकल्याचो तो मोग करते आसा. एक पोटी एका रैतान ताणें केल्ली कृशी एका गोदामांत रास घाल्ली आनी त्या गोदामा वयर एक वाऱ्या बावटो ताणें बांदिल्लो. एअरपोर्टाक तुमी गेल्यात तर थंयसर वाऱ्या बावटो आसा, वारें खंयच्या कुशीन गुंवता म्हणून तें दाखयता. तशेंच ह्या रैतान त्या गोदामा वयर एक बावटो घाल्लो आनी थंयसर एकलो व्यापारिस्त ताचे थंय आसले वोरवे घेवच्याक तो गेल्लो. आनी ताका हो वाऱ्या बावटो दिश्टीक पडलो आनी पळयत आसतना त्या वाऱ्या बावट्याच्या मुळांत देव जावन आसा मोग म्हणून बरयलेलें ताणें देखलें. हाका इल्लो घुसपट जालो. हो बिजनेसमॅन व्यापारिस्त विचारी लागलो रैता कडेन, बावट्यार देव जावन आसा मोग म्हूण बरोवचे बदलाक बावट्याच्या मुळान तुवें बरयलाय न्हय, बावट्याच्या मुळान बरयल्यार कोणाक दिसता, बावट्यार बरयलो तर बावटो उपताना सकळांक तें दिसतलें. रैत भोव जाणवायेची जाप देवन म्हणालो, तूं कितें सांगताय म्हाका तें कळीत आसा, पूण कितें हांवें सकयल बरयलां म्हळ्यार वारें चारय कुशींनी घुंवत वा थोडे पटी वारें वाळनासतनाच रावत, पूण देवाचो मोग शाश्वत. देवाचो मोग ह्या वाऱ्या बरेनय चार कुशीन घुंवचो वा थोडे पटी घुंवनासतना रावचो वाळनासतना रावचो, देवाचो मोग शाश्वत. आनी त्या देखून हांवें हांगासर हाच्या मुळांत हें बरयलां. भूंय मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाचो मोग शाश्वत. आमी केदळां देवाचें उतर पाळतांव, ताच्या काही द्यांक सरी जावन जियेतांव, केदळां हो मोग आमी अनुभव करूंक शकतले. दुसरो विश्व समर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलताले आनी केदळां आपणाच्या सोजेरांक उत्तेजन दिवंक जाय, प्रेरण दिवंक जाय म्हणून एकलो आशिल्लो. झुजच्या जाग्याक फ्रंट लायनाक वचूंक ताका परवानगी नातल्ली. त्या देखून कितें केलें, ताणें एका ऑफिसराक धरन, सोजेऱ्यांच्या हायर ऑफिसराक धरन, ह्या सोजेऱ्यांक एक काणीक दिवचें, उत्तेजनाची काणीक दिवंक ताणें चिंतलें. त्या देखून कितें केलें, ताणें हजारांनी ल्हान ल्हान पॉकेट मिरर, आरसो पॉकेटीन दवरचलो आरसो ताणें मोलाक घेतलो, आनी त्या आरशाच्या फाटल्यान ताणें जुंवच्या वांजलांतली एक वळ बरयली, अध्याय 3:16. आनी थंयसर अशें आसा की देवान संसार असो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाच्या एकल्याच सुपुताक ह्या संवसारी धाडलो, आनी जो कोण ताका सत्मानता ताका जिवीत मेळटा. ही वळ ताणें त्या आरशाच्या फाटल्यान बरोवन ह्या सर्व सोजेरांक ताणें धाडलें. आनी त्या वळी उपरांत ताणें एक वाक्य बरयल्लें की आनी देव कोण असो मोग करता म्हणून तुका कळीत जावंक जाय जाल्यार आरशाचें दांगणें काडणं पळय. आनी आरशाचें दांगणें काडणं पळयतना कोण दिसता, तोच कोण आरशाक पळयता तो दिसता. ह्या मुखांत्र तो मनीस त्या सोजेरांक एक संदेश दिवंक आशेतालो की देव आमचो वैयक्तीक रितीन मोग करता. भूंय मुखार भावन आनी भयणीनो, देव आमचो मोग करता, ताचो मोग निरंतर, तो बदलना, आनी ताचो मोग व्यक्तिगत पर्सनल. पूण देव हांवें तुमकां सांगलें बरी आशेता की असलो मोग असलो संतोश आमचे थंय भरपूर मापान वाळजे बरो जे जाल्यार आमी ताका आयकचे. ते एकच कंडीशन तो आमचे मुखार घालता. पूण जायते पावटी मोगाळ भावन न्ही म्हणून देव आमचो मोग करता म्हणू हें सत आमचे तावन विसरून वेता. आनी विसरून वेता एकच कारण की आमचे थंय असो सैतन वायट सगत आमी हें विसरून सुटचे बरे आमकां थळटा. आनी तो आमचे थंय असलें एक सत घालता गे, वय देव तुजो मोग करता जाल्यार तुवें कित्याक ताचे कायदे पाळचे, ताणें सांगिल्ले बरी तुवें कितें आयकचें. देव तुजो मोग करता जाल्यार तुका कित्या तो संपूर्ण स्वतंत्र दिवंक जायना. देव तुका भेस्टायता, देव तुजो मोस करता, देव तुका नंपायता. एका सायडीन तो म्हणटा की वय हांव तुजो मोग करता, आनी आनी एका सायडीन तुका बांदून घालता ताच्या उपादेसा मुखांत्र. ह्या देखून देवान सांगचें सत ना, हांवें सांगचें सत आसा म्हणून सैतान आमकां फटयतें आसा. आमकां आतां मात्र न्ही मोगाळ भावन न्ही भिणीनो, सोडवणेच्या चरित्रेच्या पयल्या पानारच आमी पळयलें तर आदावानी येवेक सैते ताणें अशेंच सांगिल्लें, देव तुजो मोग करता, देवान ताका तुजेच देवान तुमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचलां जाल्यार आडवरलेलें फळ कित्याक ताणें रचलां. तुमी काया केल्यात तर देवा बरी जातल्यात. पळय मोगाळ भावन न्ही भिणीनो, कसलें टॅक्टीक हो सैतान वापरतें आसा मात्र न्ही त्या दळा आतांय आमच्या मतींत असली चिंतना तो घालते आसा. हे एक उदाहरण मुखांत्र धकले मुखांत्र आमी समजून घेवंक पळोवया. लैंगीक नैतिकता मगर भोव न्ही भयणीनो, इगर्ज माता आमकां समजयता गे आनी त्या दळा शिकयता गे लैंगिकता मनशाक दिल्ली एका उद्देशान. देवानंसर असलेली ही सकत बोरी आमच्या फायद्याक पडची, देवाच्या कुशेकाल आमी वापरली तर थंयसर नवें जिवीत उपजता. काजारी जोड्या मदें उपजोवच्या त्या मोगाच्या वातावरणांत एक नवें जिवीत उपजोवंक शकता, नवो जीव फुलोवंक शकता. आनी त्या देखून लैंगिकता देवान दिल्ली. पूण कितें जालां, आज हें सत मनशातावन ह्या सैतनान वायट सक्तेन लिपयला. आनी त्या देखून त्या एका परिसरांतच आज मनीस पातकाक सांपडला, पातकाक सांपडला. त्या देखून कितें आसा, आज त्या शुद्ध निर्मळ मोगा बदलाक आज कितें आसा, प्रद्वार सोडते आसा. काजरा पयलें संबंद, काजरा उपरांत संबंद, बायले गोवा मदलो संबंद बिगडला खंयच्या कारणाक लागून, ह्या एका लैंगीक नैतिकते विरोध देव सैतानान आमकां तळचे खातीर. आनी सैतान थंयसर आमकां सांगूंक आशेता की देवान थंयसरी तुका बंदड घाल्या, थंयसरी तुका अडखळ घाल्यात. पूण मगर भोवन न्ही भयणी न्हू, आमी समजूंक जाय देवान सांगचे उतर सारकें गे वा सैतानान आमकां दिवची ताळणी सारकी. एकदा वेळार देवान सांगलेलें तें सत आनी इगर्ज मते मुखांत्र ताणें उगडपे करची ती शिकोवन आमी पाळलेली तर आज संवसारांत काजरा पयलें गुरवादार आसचो नासलो. काजरा पयलें आवय जावचें चान्स नातल्लें. कितलेशीं जाणां कुमसारांत परत्यान 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 येवन सांगचें एक पातक आसा गर्भापाताचें पातक. फादर हांवें केल्लें अशें केल्लें तशें केल्लें आनी हांवें कुमसारान जायते पळोवन सांगलां पूण आनीकय म्हाका दोस्ता हें भोगसलां गे ना गे म्हण. एका रितीचें मेंटल ट्रॉमा मानसीक आघात त्या मनशांक तशें केल्ल्यांक काडून उडोवंक जायना. परत्यान परत्यान दोस्ता कारण कितें मोगाळ भोवन निबिणो. एकादे वेळा देवान दिल्लें उतर इगर्ज मते मुखांत्र दिल्ली शिकोवन पाळलेली तर ह्या मनशांक असलो आघात आनीक दोस्तो नासलो. प्राय जाल्या तरी तरणाटपणार आदारलेलीं पातक्यां परत्यान येवन दोस्ती आसात आनी कुमसारांत सांगचें आसा. फादर हांव प्रायेंत तरणाटो आसतना तरणाटी आसतना अशें अशें केल्लें आनी आतां म्हाका परत्यान दोस्ते आसा. पळया मगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक आमी खाल जावन त्या दळा जियेल्ले तर असलो आघात असले उतर प्रायेर तरी दोसूंक अवकाश नातुरलो. लैंगिकते मुखांत्र संक्रामीक रोगी आसतो नासलो. सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज म्हणटा आमी. वेश्य वाटिके आसती नासली, फोर्नोग्राफी आसती नासली. केदळा केदळा आमी देवाचें उतर पाळतेले हांव त्या दळा. त्या देखून आमी समजून घेवंक जाय गे सैतानान कलची ताळणी तें सत न्हय, बगार देव कितें सांगता इगर्ज मतो कितें आमकां शिकयता तें जावन आसा सत. भूंय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देवाचें उतर वा ताणें दिवचे ताणें दिवचे उपादेश थोडे पोटी आमचें स्वतंत्र बांदता वा अडखळ हाडटा. आमकां सुकण्या भशेन उबोवंक सोडना म्हणून आमी चिंतावंक जावंक पुरो. पूण आमी आमच्या जाग्याक एक वय घालतां तर ताका एक अर्थ आसा. मार्गार चलता आसतना थंय जर ट्रॅफीक रुल्स आसा तर म्हाका जाय जाल्ले भशेन मोद्या मार्गार वचोंक जायना जाल्यार थंयसर एक अर्थ आसा. आनी केदळा हे रुल्स आमी पाळटा, केदळा हे रुल्स आमी आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपणान पाळटा, केदळा अर्थ आसा. जिवीत आमचें सुफळ जाता, आवघडांतलें आमी शाबीत उरता. आसलो एकलो ग्रेस्त मनीस आनी ताच्या जाग्यार एक व्हडो स्विमींग पूल ताणें बांदिल्लें आनी ताचे भोंवतणी ताणें एक व्हड पागोर बांदिल्लो. आनी ह्या पागोरा भायर जियेताले मनीस केदाळाय ताणें ह्या स्विमींग पुलाक पळोवंक आसचें. स्विमींग पुलाचें थळ दिसनातलें पूण त्या स्विमींग पुलाक एक डायवींग बोर्ड आसलो तें तांकां वयर दिसतलें. आनी केदाळाय हांणी चिंतचें आसलें केदाळा आमकां त्या स्विमींग पुलाक वचोंक मेळटा, थंय वयर उबा रायता म्हणून सकल उडोवन मजा करूंक भोगता म्हणून हे मनीस त्या कंपाउंडा भायर आसले चिंतले. पूण भितर वचोंक हो मनीस सोडनातलो. एक दीस हांकां समजलें की तो मनीस गांवांत पावन भायर गेला. त्या देखून हे कितें करतात, दोग जण तरणाटे राती उडटात आनी दोरो उडोवन स्विमींग पुला तशेन येतात. एक ताच्या जाग्या गल्लो व्हड पागोर दोरो आनी उपरांत स्विमींग पूल लागीं येताना थंयसर आनी एक दोरो ताणें बांदिल्लो. एक वय गेल्ले राती काळो गो संद्रेम नातुल्लो आनी टॉर्च वेलो तर दुसऱ्यांक कळटले म्हणून हे सस्पोन सस्पोनचो स्विमींग पुलाचे विशीं पावले. आनी स्विमींग पूल लागीं आसले त्या दोरो ताणें उडलो आनी एकलो उदक कितलें आसा म्हणून बाग घेवन पळयता तर आनी एकलो सस्पोनचो वयर डायवींग बोर्डाक पावल्लो. आनी हो बाग घेवन पळयता म्हणटा आसतना वयर वयर पावल्लो तरणाटो येदळूच सकयल उडोवन जाल्लो. आनी तितल्यार वडेक बोब आयकले की पळयता आसतना थंयसर त्या स्विमींग पुलांत उदकच नातल्लो. आनी वयर तावन उडलो सकयल पडून ताचे हात पांय पेंकड मोडनो सगळें जिवीतच ताणें बेड्डार कर्सजे पडले. पळय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, वय कितें गेल्ली आनी तें ताणें पाळिल्लें तर अशें ताचें जिवीत नासतना आसलें. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां देवान उपादेश दिल्ले आसात. समाजेंत इगर्जेंत थोडे रुली आसात, थोडे रेग्रो आसात, थोडे कर्तव्य आमी पाळूंक आसा जाल्यार तें सदांच आमच्या फायद्याक शिवाय आमच्या वायटाक न्हय. आमचो देव मोगाळ, आमचो देव काकुळदार, त्या देखून आमी कोणेय नासायचे म्हणू अशें ना. एक आवय आनी बापय आपणाच्या भुरग्याचें चलन वलन नियंत्रीत करता, ताच्यो चटवटक्यो नियंत्रण करता, ताच्या उतरां वयर, ताच्या करण्या वयर, ताणें वेच्या जाग्या वयर, ताच्या इश्टां वयर एक निगार दवरता तर आपणाचें भुरगें पाड जायचें म्हूण न्हय, आपणाचें भुरगें वायटाक सांपडचें म्हूण न्हय, भागार आपणाच्या भुरग्याचें बरेंपण आशयता जाल्ल्यान आवय बापाय हें सकड करता. आनी तुमकां असो अनुभव आसा. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भिणनो, देव आमचो रचनार पोसनार म्हणटा आसतना तो आमचे तावन थोडे विधेयपण आशयता. आनी अशें विधेयपण दाखोवच्यांत आमी कोणूनसो वायट जावंक वचना. त्या देखून देवान दिवचे उपादेश सयत ते ताच्या सोडवणेच्या योजनाक काल जावन आसात. आनी आमकां बेसांव दिवंक तो आशयता जाल्ल्यान मात्र हे उपादेश ताणें आमकां दिल्ले आसात. पूण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हे उपादेश पाळचें तितलें सुलाभायचें कामय न्हय. आमचे तावन सॅक्रिफीस गरज आसा, आमचे तावन त्याग गरज आसा, आमचे तावन बरें मन गरज आसा. आमकां हर एकल्याक देवाचो अनुभव एका ना एका रितीन जाला. जावंक पुरो साबार वर्सो उपरांत कुमसराक गेल्ले वेळार, जावंक पुरो रेतिरे गेल्ले वेळार, जावंक पुरो मिसाच्या बलिदानांत वा खंय एका पुणशेता गेल्ले वेळार देवाचो अनुभव जाला. कशें आज पेद्रू जुवांव आनी जॅकोबाक त्या दोंगरा वयर देवाचो अनुभव जाला की आमकांय एका रितीचो अनुभव जाला. पूण हो अनुभव आमी तेदळा आमच्या मोतयेंत उगडासाक हाडूंक जाय आनी त्या अनुभवान आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी तेदळा देवाचो तो व्यक्तिगत मोग आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. आनी त्या मोगान भरलेले आमी सैतनान आमकां दिवच्यो ताळण्यो वोडण्यो पयस करूंक साध्य जाता. आनी अशें देवान सांगचें उतर आमकां आयकूंक साध्य जाता. आनी तें उतर आयकूचें मुखांत्र ताका खाल जावन जिवचें मुखांत्र देवाचें बेसांव संपूर्ण जिवीत शाश्वत शांती आनी समाधान आमचे कर्ण घेवंक साध्य जाता. असलें भाग मुगाळ भोवन आनी भिणीनो आमकां सोमेस्तांक फावो जावं. आनी ह्या दिशेन आमी ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आनी उरल्या दिसांनी करचें प्रयत्न. देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं. आमेन.